Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Nakon 25 godina objavljeni rezultati popisa stanovništva Bosne i Hercegovine.
U federaciji 70,4% osoba koji su rekli da su po etničkoj ili nacionalnoj pripadnosti Bošnjaci, 22,4% su rekli da su Hrvati, 3,60% su rekli da su Srbi. U Republici Srpskoj 81,51% stanovništva je reklo da su srpske nacionalnosti, 2,41% su Hrvati, Bošnjaci su 13,99%.
U Republici Srpskoj ponovili da ne priznaju današnju objavu rezultata popisa stanovništva.
Mi je ne možemo naravno prihvatiti, ćemo nastaviti da je osporavamo i evo, ponovo ćemo imati neku vrstu i političke i svake druge krize.
Šta će rezultati popisa donijeti za Bosnu i Hercegovinu?
I niko više ne govori o imovini, o gazdinstvima, o poljoprivrednom zemljištu, o socijalnom i bilo kom elementu koji može biti relevantan u Bosni i Hercegovini. Nažalost, ovdje se samo govori koliko ima Srba, Hrvata, Bošnjaka. Ne znam što dobijem u krajnjem sami.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine u Berlinu se susrelo sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel, koja je obećala financijsku podršku BH privredi prilikom adaptacije sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.
Ja ću razgovarati sa našim ministrom poljoprivrede da bi se možda ti strahovi koji postoje u s jedne strane smanjili, ali ako zaista postoje realnih poteškoća, da ćemo mi pokušati da u ovom prijelaznom periodu podržimo financijski poljoprivrednike.
Za pola sata izricanje presude žalbenog vijeća Haškog tribunala bivšim visokim zvaničnicima Republike Srpske Mići Stanišiću i Stojanu Župljaninu, koje je pretresno vijeće ranije osudilo na po 22 godine zatvora za zločine protiv čovječnosti i ratne zločine počinjene u Bosni i Hercegovini. Evropska unija odložila otvaranje pregovaračkih poglavlja sa Srbijom. Hrvatska postavila metalnu ogradu prema Srbiji s ciljem sprečavanja eventualnog pokušaja nezakonitog ulaska preko graničnog prelaza Batina. Ruska vlada postepeno će ukinuti sankcije protiv Turske, najavio danas ruski premijer Dmitrij Medvedev. Sakupljeni dokazi ukazuju da je organizacija IDIL odgovorna za trostruk i samoubilački bombaški napad na glavnom aerodromu u Istanbulu, rekao turski ministar unutrašnjih poslova Efkan Ala. Vrijeme sutra sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom od 27 do 34 stepena.
Slušajte program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini živi 3.531.159 stanovnika, od čega u Republici Srpskoj 34,79%, u Federaciji BiH 62,82% i Brčko distriktu 2,37%. Od ukupnog broja stanovnika u Bosni i Hercegovini kao Bošnjaci se izjasnilo 50,11%, kao Srbi 30,78%, a Hrvata ima 15,40%. Ovo je danas saopštila Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. Više u prilogu Marija Arnautović.
Bosna i Hercegovina danas je prvi put kao nezavisna država dobila popisne podatke. Podaci za cijelu teritoriju države kažu da je Bošnjaka u odnosu na popis stanovništva iz 91. godine više za 7%, Srba manje za oko 1% u odnosu na popis iz 91., a Hrvata 2% manje. Situacija je drugačija kada se posmatra entitetski nivo, kaže Nora Selimović, zamjenica koordinatora popisnog biroa Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine.
U federaciji imamo 70,4% osoba koji su rekli da su po etničkoj ili nacionalnoj pripadnosti Bošnjaci, 22,4% su rekli da su Hrvati, 3,60% su rekli da su Srbi. U Republici Srpskoj 81,51% stanovništva je reklo da su srpske nacionalnosti, 2,41% su Hrvati, Bošnjaci su 13,99%.
Podaci o vjeroispovijesti kažu da u Bosni i Hercegovini živi drugi 50,7% građana islamske vjeroispovijesti, 15,19% se izjasnilo kao katolici, a 30,75% kao pravoslavci. Na popisu su se građani izjašnjavali o maternjem jeziku. Još jednom Nora Selimović.
52,86% stanovništva je u Bosni i Hercegovini reklo da govori bosanski, 14,6% govore hrvatski jezik, 30,76% govori srpski jezik, ostali jezici 1,57% i nepoznato 0,21%.
Porazni su podaci o broju pismenih i obrazovanih u državi. Prema podacima popisa u Bosni i Hercegovini živi 2,82% nepismenog stanovništva. Pod pismenom osobom podrazumijeva se ona koja zna napisati tekst s prostim rečenicama. Alen Mrgud iz Agencije za statistiku.
Bez ikakvog obrazovanja imamo 4,9% osoba. Nepotpuno obrazovanje imamo 9,2%. Osnovna škola, to jest osobe sa završenom osnovnom školom 21,4%. Osobe sa završenom srednjom školom 51,1%. Specijalizacija poslije srednje škole 0,7%. Viša škola i prvi stepen fakulteta 3,2%. I visoka škola, fakultet, akademija, univerzitet 9,6%.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Rezultate popisa u Bosni i Hercegovini ne prihvataju u Republici Srpskoj. Iz tamošnjeg zavoda za statistiku je poručeno da rezultati ne mogu da budu relevantni niti validni, a kao takvi, kako kažu, ne mogu da budu ni međunarodno uporedivi. Erdoğan Katana prenosi i druge reakcije.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović izjavio je da organi i institucije entiteta u skladu sa skupštinskim zaključcima neće priznati niti objaviti rezultate popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini jer nisu vjerodostojni i upotrebljivi. Čubrilović je istakao da su neprihvatljivi rezultati popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini koji nisu tačni i ne mogu proizvesti bilo kakva pravna dejstva u Republici Srpskoj. Lider Partije demokratskog progresa Branislav Borenović također naglašava da objavljivanje rezultata popisa iz 2013. godine bez jedinstvenog stava nije dobro.
Nažalost, desilo se ono što je po meni potpuno loše, da je mimo dogovora i saglasnosti svih institucija nadležnih za statistiku donesena odluka koja je potpuno pogrešna. Mi je ne možemo naravno prihvatiti, bit ćemo nastaviti da je osporavamo i evo, ponovo ćemo imati neku vrstu i političke i svake druge krize, jer kako vjerovati podacima koji ne odražavaju istinsko i realno stanje u Bosni i Hercegovini.
Maljonski profesor Miodrag Živanović mišljenja je da rezultate popisa nakon skoro 3 godine od održavanja nije trebalo ni objavljivati.
Nakon više od 3 godine besmisleno objavljivati bilo kakve podatke. Prema tome, ni one koje planira da objavi Republika Srpska, ni ove koje su danas objavljene, jer i jedno drugo je izvan zdrave pameti, dakle da je toliko vremena prošlo. A dogodile se brojne, gotovo nevratne migracije, odlase ljudi iz Bosne i Hercegovine, iz Republike Srpske. Dakle, kogod objavi, bit će netačno.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Stručnjaci kažu da nakon objave rezultata popisa stanovništva, umjesto da se analiziraju podaci poput pismenosti, obrazovne strukture, ekonomskih pokazatelja, i dalje je fokus na etničkim i nacionalnim pitanjima. Prilog Mirne Sadiković.
Tijana Cvjetičanin iz Istinomjera, nevladine organizacije koja je tokom popisa imala svoje promatrače, kaže da je organizacija i samog popisa i objave rezultata ipak trebala biti drugačija.
Jedan od većih problema je taj što na skoro polovini teritorije države neće biti priznati ti rezultati. Imali smo znači Narodnu skupštinu Republike Srpske koja je već rekla da naprosto neće da koristi i neće da prizna zvaničnu objavu rezultata. Tako da je to samo po sebi već užasno veliki problem koji je direktno rezultat toga što se naprosto ušlo u taj proces nepripremljeno i činjenice da smo mi imali statističke agencije koje dogovaraju metodologiju za obradu podataka popisa godinu i po dana nakon što je popis završen. Znači to su stvari koje trebaju da budu urađene u trenutku kada je popis trebao da počne, a ne godinama nakon njegovog završetka.
Popis stanovništva od pregovora da se uopšte održi do objave rezultata bio je ispolitiziran, ocjenjuju analitičari. Profesor Slavo Kukić ima svoje obrazloženje.
Procjena po mom sudu političke klase na prostoru Republike Srpske jeste da su popisi iznjedrili nešto više ne Srba no što su te partije prethodno kalkulirale.
Makroekonomistica Azra Hadži Ahmetović, koja je bila član radne grupe parlamenta za dogovor oko raspisivanja popisa, kaže kako je žalosno da se demografski, ekonomski i drugi podaci bacaju u sjenu politike, iako se zna da bez tih podataka Bosna i Hercegovina ne može niti ka Evropskoj uniji, niti ka investitorima.
Cijelim da smo se trebali fokusirati samo na to. Nažalost, ovdje je dodato upravo ono što je najosjetljivije u Bosni i Hercegovini, a to je ta etnička struktura, i niko više ne govori o imovini, o gazdinstvima, o poljoprivrednom zemljištu, socijalnom i bilo kom elementu koji može biti relevantan u Bosni i Hercegovini. Nažalost, ovdje se samo govori koliko ima Srba, Hrvata, Bošnjaka, na kojoj je teritoriji i tako dalje. To je postalo ključno pitanje nekome i ne znam što dobivamo u krajnjem sami.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine susreli su se danas u Berlinu sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel, koja je poručila nakon sastanka da će Njemačka pomoći Bosni i Hercegovini na putu pristupanja ka Evropskoj uniji, a posebno oko adaptacije sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Financijska podrška BiH privredi prilikom adaptacije sporazuma koju je obećala Njemačka mijenja situaciju oko ovog pitanja, a približeni su i stavovi oko mehanizma koordinacije. Gojko Veseli.
Došlo je do značajnog napretka u sprovođenju reformi u BiH i Njemačka želi da pomogne i da adaptacija sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju prođe bez štetnih posljedica po BiH privredu, rekla je njemačka kancelarka Angela Merkel nakon sastanka sa članovima BiH predsjedništva, te je istakla da će se lično založiti da se prevaziđu sve moguće nedoumice oko ovog sporazuma.
Ja ću razgovarati sa našim ministrom poljoprivrede da bi se možda ti strahovi koji postoje u sjedne strane smanjili, ali ako zaista postoje realnih poteškoća, da ćemo mi pokušati da u ovom prijelaznom periodu podržimo financijski poljoprivrednike.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Bakir Izetbegović kaže da su strahovi privrednika, posebno iz RS-a, neopravdani jer nisu dovoljno upoznati šta SSP podrazumijeva, te ističe da je BiH dobila ponudu od EU kakvu nijedna zemlja kandidatkinja do sada nije, a to je fazna prilagodba sporazuma, raznovrsne kvote, i da obećanje Njemačke da će podržati prijelazni sporazum daje nadu da će se ovo pitanje ubrzo riješiti.
Odlukom i obećanjem njemačke strane da će u stvari onaj negativni dio prilagodbe SSP amortizovati, kompenzirati financijskom podrškom, mislim da se glavni adut oni koji pružaju otpor iz Banja Luke ovome sporazumu izbija. Prema tome mislim da to potpuno mijenja stanje stvari i da bi sada trebalo donijeti prave odluke.
Na sastanku je bilo riječi i o mehanizmu koordinacije, gdje je istaknuto da je to prije svega unutrašnje pitanje BiH o kojem će se i dalje pregovarati i gdje će Njemačka koliko može dati svoj doprinos. Nezaobilazno pitanje bio je i referendum o istupanju Velike Britanije iz EU, gdje je Merkel istakla da prati situaciju, ali nije željela komentarisati dalje korake, dok je Izetbegović istakao da eventualni izlazak Britanije neće uticati na sprovođenje reformske agende, čiji je ona bila inicijator zajedno sa Njemačkom, jer je Europa budućnost BiH.
Ne govori se o proširenju Europske unije, to nije proširenje. Mi smo opkoljeni teritorijom Europske unije, mi smo u stvari vakuum unutar te teritorije i treba taj vakuum prije ili kasnije popuniti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Nakon što su američka ambasadorka i specijalni predstavnik u BiH u zajedničkom saopštenju pozvali BiH vlasti da počnu rješavati ključna pitanja koja se tiču Europske unije, tvrdeći kako budućnost Bosne i Hercegovine zavisi od toga, uslijedile su reakcije. Za naš program govori profesor sa Mostarskog sveučilišta Mile Lasić.
U slučaju neusvajanja funkcionalnog i prakticirajućeg sustava koordinacije i u slučaju neprihvatanja izmjena adaptacija sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i u slučaju daljnjih sporova oko popisa stanovništva, Bosna i Hercegovina, odnosno njezine političke elite, su izvršile BiH exit, dakako iz procesa pridruživanja, pošto nisu unutra, nego su izvana, ali su se dale eutanizirati i isključiti, i uzaludno je u tom smislu i putovanje u Berlin, jer rješenja su u BiH i podrazumijevaju konsensualnu političku kulturu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije, između ostalog, možete čuti samo dan pred istek opšte kolektivnog ugovora i nakon niza neuspjelih pokušaja dogovora socijalnih partnera oko novog, vlada RS-a donijela odluku o utvrđivanju uvećanja plate, visine primanja po osnovu rada i visine pomoći radniku.
Mi smo spremni da nastavimo pregovore oko donošenja opšte kolektivnog ugovora ukoliko to sindikat bude želeo, ukoliko ne, mi ćemo pregovarati sa granskim sindikatima, mislim da su na pragu da potpišemo nekoliko granskih kolektivnih ugovora.
50-ak žena oboljelih od karcinoma iz cijele Bosne i Hercegovine danas uputilo zahtjeve da se 8% od 1.600.000.000 maraka, koliko se godišnje prikupi od duhanskih akciza, usmjeri za liječenje onkoloških pacijenata.
Ja trebam na zračenje, aparat recimo trenutno radi i ne radi. Što se dešava da kad krenete na zračenje, vas prekidaju.
Prije najavljenih sadržaja bilježimo. U policijskoj akciji u Istanbulu i Izmir uhapšeno je više osoba koje se dovode u vezu sa IDIL-om, kojeg turske vlasti sumnjiče za teroristički napad na aerodromu u Istanbulu, u kojem je poginulo, podsjetimo, 42, a ranjeno više od 230 ljudi. Pripremila Mirjana Rakela.
Turska se suočila sa 10. terorističkim napadom u manje od godinu dana, a izbor upravo istambulskog aerodroma nije slučajan, upozoravaju stručnjaci. Njime godišnje prođe više od 42 milijuna putnika, ima oko 314 tisuća komercijalnih letova. Iako militantna islamska država nije preuzela odgovornost, turske vlasti ne dvoje o tome ko stoji iza zločina. Napad je izvršen u maniru onoga sa briselskog aerodroma u martu ili kod Plave džamije u januaru, kada su meta bili turisti, ili prošlogodišnjeg napada na muzej Bardo u Tunisu. Očito da su teroristi imali višestruki cilj, upozorava Wall Street Journal, ubiti što više ljudi različitih nacionalnosti i uzdrmati povjerenje u snage sigurnosti, naštetiti turskoj ekonomiji i pokazati dokle može stići militantna islamska država. Iako je međunarodna zajednica osudila teroristički napad, čelnik NATO saveza Jens Stoltenberg jasno rekao da alijansa stoji u svoju članicu, danas je u Briselu turski šef diplomacije Mevlut Čavušoglu rekao: "Nije dovoljno samo pokazati solidarnost kao odgovor na terorističke prijetnje." Istodobno, turske vlasti uhapsile su 13 osoba tokom akcije na više mjesta u Istanbulu i Izmiru. Pokušava se utvrditi identitet trojice napadača. Posljednje službene informacije kažu da su napadači iz Rusije, Uzbekistana i Kirgistana.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Vlada Federacije BiH utvrdila je danas između ostalog izmjene zakona o igrama na sreću. U zakonsku proceduru ušli su tako prijedlozi o dvostrukom oporezivanju svih naknada na ukupan promet i na ukupne dobitke po svim osnovama u iznosu od 10%. Dopunama zakona također se zahtjeva zabrana rada nelegalnim stranim priređivačima igara na sreću na internetu, informiše Mila Dobradović.
Nakon dužeg vremena u vladi Federacije Bosne i Hercegovine postignut je dogovor o neophodnosti izmjena zakona o igrama na sreću. Ministrica financija Jelica Miličević prenosi da su utvrđenim predlogom zakona izjednačene pozicije privatnih i državnih priređivača igara na sreću.
Što znači i u privatnom vlasništvu i državna lutrija, da se sve naknade oporezuju dvostruko, znači prvi korak je na ukupan promet 10% i na ukupne dobitke po svim osnovama 10%, da se pooštre određene procedure vezano za nadzor priređivača na igara na sreću, što znači da je nadzor nad ovim zakonom, odnosno praćenju primjene zakonskih rješenja, nadležna porezna uprava i federalni inspekcijski organi.
U isto vrijeme Federalno ministarstvo financija priložilo je informaciju o stranim providerima koji nelegalno djeluju na BiH tržištu preko interneta.
I mi imamo ograničene načine zabrane, odnosno kontrole tog tržišta, odnosno nemamo nikako. Znači, to su priređivači koji nemaju dozvole za rad ministarstva, koji ne plaćaju nikakvu vrstu poreza i prema našim saznanjima ukupno je 38 tih priređivača a njih je 13 vrlo zastupljeno.
Od BH banaka se očekuju zvanične informacije o sredstvima koja se uplaćuju na račune tih priređivača, a koja su prema ministrici Miličević vrlo značajna.
I sukladno ovoj informaciji u novom zakonu, odnosno prijedlogu izmjena i dopuna zakona, nalazi se odrednica kojom se zabranjuje priređivačima koji nemaju dozvolu za rad priređivanja internet klađenja i SMS klađenja.
Zakonom je također predviđeno da se udaljenost kladionica i ostalih priređivača igara na sreću od škola i vjerskih objekata poveća sa 100 na 200 metara. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milan Obradović.
Samo dan pred istek opšte kolektivnog ugovora i nakon niza neuspjelih pokušaja dogovora socijalnih partnera oko novog, Vlada Republike Srpske donijela je na posebnoj sjednici odluku o utvrđivanju uvećanja plate, visine primanja po osnovu rada i visine pomoći radniku. Dok u Vladi tvrdi da se radi o privremenoj odluci, u sindikatima kažu da je Vlada na mala vrata ukinula postojanje kolektivnog dogovaranja. Prilog Milorada Milojevića.
Vlada Republike Srpske posebnom odlukom nametnula je rješenje oko svega oko čega se nisu mogli dogovoriti poslodavci i sindikati u pregovorima oko kolektivnog ugovora. Resorni ministar Milenko Savanović tvrdi da je odluka ipak privremenog karaktera te da će uskoro biti inicirani novi pregovori socijalnih partnera. Savanović u izjavi za Radio Republike Srpske pojasnio šta sve reguliše odluka.
Noćni rad, prekovremeni rad, rad na državne praznike, zatim radi se odredbi koja definiše dnevnicu u Republici Srpskoj u inostranstvu, rad na terenu, definiše većinu toplog obroka tamo gdje nema kuhinja organizovana u preduzećima, zatim definiše najnižu otpremninu prilikom odlaska u penziju, zatim naknadu u slučaju smrti radnika, smrt člana uže porodice i neizlječive bolesti.
Na pregovore pozivaju i u Savezu sindikata Republike Srpske, tvrdeći da je odluka neodrživa te čak i antiustavna, s obzirom da je identitetskim ustavom određeno da se radnička prava i primanja definišu isključivo zakonom i kolektivnim dogovaranjem. Predsjednica Saveza Ranka Mišić.
Znamo da je vlada poslodavac, da ima ozbiljnih problema kada je u pitanju plaćanje radnika bilo u javnim preduzećima, sjetimo se samo Željeznica, i u drugim institucijama, da je u interesu da se smanje radnička prava.
Nezvanično se saznaje da odlukom propisano da najniža plata ostaje ista, 370 maraka, za 30% se dodatno plaća rad noću, dnevnica za putovanja također ostaje ista, a topli obrok će biti 6 maraka dnevno. Odlukom nije zadovoljan ni Dragutin Škrević, predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske.
Mi smo spremni da nastavimo pregovore oko donošenja opšte kolektivnog ugovora ukoliko to sindikat bude želeo, ukoliko ne, mi ćemo pregovarati sa granskim sindikatima, mislim da smo na pragu da potpišemo nekoliko granskih kolektivnih ugovora.
Prvi naredni pregovori oko novog kolektivnog ugovora mogli bi se dogoditi već iduće sedmice. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radio Slobodna Evropa.
Korupcija je i dalje široko rasprostranjena u Bosni i Hercegovini, a političari ne pokazuju spremnost da se sa njom potpuno obračunaju i vrate povjerenje građana. Ovo je rečeno na okruglom stolu Vitezu kojeg je pratila Marija Augustinović.
Korupcija usporava ekonomski rast u Bosni i Hercegovini i glavni je uzrok tome što su građani izgubili povjerenje u sistem i političare. Predstavnici međunarodne zajednice upozorili su i danas da bez spremnosti domaćih političara na istinsku borbu protiv korupcije, Bosna i Hercegovina ne može računati na napredak u evropskim integracijama. Juri Mas iz misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini.
Ono što je danas najbitnije jeste da se u borbu protiv korupcije doista i krene. Imamo akcijne planove, imamo strategiju za borbu protiv korupcije i potrebno je jednostavno sada preći njihovo izvršenje.
Nezaposlenost i korupcija u svim sferama društva glavni su razlozi i što mladi napuštaju Bosnu i Hercegovinu u potrazi za boljim životom, kaže Nikola Lovrinović, predsjedavajući zajedničke komisije za evropske integracije parlamenta BiH. Na pitanje novinara je li kasno da se višegodišnja korupcija iskorijeni, a pogotovo što je u sprezi sa politikom, Lovrinović kaže.
Naravno da nije kasno, dakle, ja mislim da se ne smijemo predati. Možda neki smatraju da smo izgubili bitku, a ona tek predstoji.
A da Bosna i Hercegovina više nema vremena za kozmetičke promjene koje će stvoriti privid borbe protiv korupcije, smatra ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić.
Ne mogu da govorim hoće li imati tipa Sanader, ali ovom onom, ali da se poknu da rješavaju te krupne korupcionaške afere, tu su enormna sredstva građana prelila se u razne privatne tajkunske džepove.
Na okruglom stolu u Vitezu, na kojem su sudjelovali predstavnici vlasti reformi pravosuđa i međunarodne zajednice, istaknuto je da evropske integracije ne smiju biti glavni cilj u borbi protiv korupcije, nego da time političari trebaju pokazati da brinu za svoje građane. Za Radio Slobodna Evropa iz Viteza, Marija Augustinović.
A u Sarajevu je održana promocija programa Erasmus Plus, programa za obrazovanje studenata širom Evrope. Zahvaljujući ovom programu kojeg finansira Evropska unija, studenti iz Bosne i Hercegovine mogu da se školuju na najprestižnijim evropskim fakultetima, zabilježila Milena Mitrović.
Univerzitet u Sarajevu učestvovao je u 19 projekata Evropske unije. Ostvarena je saradnja sa više od 50 obrazovnih institucija širom Evrope. Prorektor Sarajevskog univerziteta Ugo Vlajsavljević.
Tako da smo u Erasmus Mundusu imali 280 studenata, a primili smo isto vrijeme oko 180 studenata, administracije, profesora iz odgovarajućih EU partnerskih institucija.
Za program razmjene studenata Erasmus Plus u zemljama Zapadnog Balkana Evropska unija je izdvojila preko 20 miliona evra. Ispred Evropske komisije govori Helen Skikos.
Jedna od vrijednosti programa Erasmus Plus jeste da možete vidjeti što je u drugoj državi dobro urađeno, odnosno kako bi to moglo se primijeniti u vašoj zemlji.
Specijalni predstavnik Evropske unije u BiH Lars Gunnar Wigemark.
Upoznaćete nove kolege, steći prijatelje i što je najvažnije, imat ćete dobre profesore. Uporedo sa studiranjem možete i da radite.
Iz Evropske unije poručuju da studenti koji jedan dio školovanja provedu u inostranstvu imaju veće mogućnosti zaposlenja u kompanijama širom Evrope. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milena Mitrović.
50-ak žena oboljelih od karcinoma iz cijele Bosne i Hercegovine danas je poslanicima federalnog parlamenta uputilo zahtjeve da se 8% od milijardu i 600 miliona maraka, koliko se godišnje prikupi od duhanskih akciza, usmjeri na liječenje onkoloških pacijenata. Pratila Maja Nikolić.
Sanjela Karić iz Zenice već godinu dana boli od karcinoma dojke. Lijek koji je ključan za ovu mladu majku za sada ima besplatno, ali pitanje je koliko će još imati pravo na njega.
Ja trebam na zračenje, aparat recimo trenutno radi i ne radi. Što se dešava da kad krenete na zračenje vas prekidaju?
Već nekoliko godina žene oboljele od malignih bolesti pokušavaju ukazati na niz nelogičnosti u zdravstvenom sektoru. Predugačke liste čekanja, lijekovi stari po 15 godina nazivaju se inovativnima, a već 5 godina preko Fonda solidarnosti nije uveden niti jedan novi lijek. Spomenka Hadžić.
Budite sigurni da para ima milijardu i 600 miliona, koji je zvanični podatak, a da se prikupi u zdravstveni sistem. Gdje su otišle te tolike pare? Jer to je cifra da vam se zamanta u glavi.
Maja Memić iz udruženja Novi pogled iz Mostara ističe da vlasti za sada ne da nemaju rješenje za očite probleme, već ih ne žele niti saslušati. Iako bolest ne bira, vlasti u Bosni i Hercegovini uspjeli su i oboljele podijeliti po nacionalnom ključu.
Danas smo imali prvi sastanak u klubu Srba, u klubu Bošnjaka. Karcinom nama ne broji crvena krvna zrnca, niti nas bira po imenu i prezimenu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Nikolić.
Šta građani Mostara ocjenjuju kao loše, a šta kao najbolje? Koliko su zadovoljni javnim uslugama iz nadležnosti gradske administracije? Pitanja su to koja je tematiziralo istraživanje grupe nevladinih organizacija okupljenih u mrežu pod nazivom Naše društvo. Mirsad Behram ima detalje.
Istraživanje mreže Naše društvo, koju čine Omladinski kulturni centar Abrašević, Udruga za zaštitu potrošača Futura te Udruženje mladih psihologa iz Mostara, tretiralo je 63 usluge gradske administracije. Majda Šehić iz Udruženja mladih psihologa kaže kako je cilj bio ispitati koliko su građani zadovoljni javnim uslugama, a istraživanje je pokazalo koje su 4 najlošije.
Najlošije ocjenjene usluge od strane građana su zelene površine, urbanizam i građenje, imovinsko-pravni poslovi i usluge te privreda. Mogli smo identificirati i najlošije ocjenjene pojedinačne stavke neovisno o tome kojem odjelu i službi pripadaju. To su u našem istraživanju bili održavanje lokalnih cesta i ulica, stanje lokalnih cesta i ulica te kvalitet održavanja čistoće na javnim površinama.
Činjenica da je čistoća među najlošije ocijenjenim uslugama, kažu u mreži Naše društvo, ne treba da čudi. Podsjećanja radi, zbog političkih problema, Mostar ima čak 5 različitih komunalnih preduzeća, ali se grad ne može pohvaliti čistoćom. Predsjednik Udruge za zaštitu potrošača Futura Marin Bago.
Zakoni nama idu u prilog. Ono što ne ide u prilog je ponašanje poduzeća, odnosno čitava ta relacija između gradske uprave, poduzeća, planiranja.
Građani Mostara su kao najbolje usluge ocijenili biblioteke, usluge vezane za odgoj, obrazovanje, mlade i sport, javni prevoz i groblja. Majda Šehić iz Udruženja mladih psihologa međutim naglašava.
Ono što je zanimljivo jeste da su i najbolje ocjenjene usluge građani u stvari smatrali samo djelomično zadovoljavajućim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
I pred kraj emisije Vijest dana, nakon 25 godina objavljeni rezultati popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini, u zemlji živi 3.531.159 stanovnika, kao Bošnjaci se izjasnilo 50,11%, kao Srbi 30,78%, a kao Hrvati 15,43%. I još informacija, danas sutra u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom od 27 do 34 stepena.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam Enes Hrničić i Dženana Karabegović.